بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، الحمد لله yang telah memberikan kepada kita semua anugerah dan taufik, sehingga di malam hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan di malam hari ini, tentunya pertemuan yang kita mendapatkan iman, mendapatkan ilmu, dan tentunya pertemuan ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, kaum muslimin, saudaraku seiman yang saya cintai, saya muliakan dan saya banggakan. Pembicaraan kita di malam hari ini tentunya pembicaraan yang setiap kita, saya, antum adalah orang yang semestinya tercatat mengetahui perkara-perkara ini. Karena apa yang menjadi pembicaraan kita malam hari ini, tidak ada seorang pun luput darinya dan tidak ada seorang pun tidak terkena dengan pembicaraan yang ada. Yaitu bagaimana kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak salah, temanya kiat-kiat agar kita menjadi ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, sebagaimana tadi sudah saya utarakan, kita semua adalah orang yang tidak luput darinya. Sebetulnya pembicara sendiri adalah orang yang paling sangat membutuhkan bagaimana bisa ikhlas. Karena keikhlasan itu anugerah terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang ba'dal Islam, setelah dia mendapatkan keislaman. Tidak mungkin benar keislaman seseorang, tidak akan mungkin benar iman seseorang apabila dia menjalaninya dengan tidak ikhlas. Karenanya, kita semua, saya dan antum, dari hamba-hamba Allah atau insan yang mesti untuk melihat dirinya apakah ikhlas atau tidak. Terlebih lagi, keikhlasan setiap andi dan seorang hamba tidak sama. Terkadang dia benar-benar ikhlas. Terkadang dia dalam kondisi labil. Terkadang bahkan wal'iyadzu billah, dia tidak ikhlas. Karena demikian kondisi insan, manusia, atau hamba-hamba Allah, maka wajar kalau kita diperintahkan untuk selalu menjaga diri kita agar ikhlas dalam beragama, dalam beribadah. Dan karena itu juga tentunya dengan tema yang ada, bagaimana kita mengupayakan, kita mengusahakan agar kita bisa ikhlas. Sehingga kondisi dan keadaan kita, dari amalan kita atau amaliyah kita, iman, keislaman, demikian ibadah kita, tetap dalam rel keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'budillah mukhlison lahuddin, dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua. Sembahlah Allah dengan mengikhlaskan sepenuhnya agama ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan sepenuhnya agama ini hanya untuknya. Demikian kita diperintahkan. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, juga dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-11, qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatmu, kepada manusia, ummatun da'wa wa ummatun ijaba wa ummatun da'wa. umat yang dia telah menerima Islam sebagai agamanya, dia telah menerima Allah sebagai Rabbnya dan mengakui engkau sebagai nabinya, dan umat da'wah, umat mereka yang belum menerima Islam sebagai agamanya, Rabb sebagai Rabb, Rabb sebagai Tuhannya atau Rabb sebagai sesembahannya, demikian belum menerima engkau sebagai nabinya, tetapi mereka wajib didakwakan agama ini kepada mereka. Katakan kepada mereka semua, inni umirtu an a'budallah, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini kepadanya. Tentunya dengan kedua ayat menunjukkan kepada kita bahwa beliau saja Nabi Rasul yang mulia, Nabi dan Rasul yang diberikan amanah agama ini, beliau pun dituntut oleh Allah, diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mengikhlaskan dirinya di dalam peribadatannya kepada Allah. Karenanya kita umatnya, sebagaimana beliau mengatakan, Allah memerintahkan, Qul inni umirtu an a'budallah. Maka kita juga umatnya, tentunya diperintahkan untuk mengikhlaskan, membenarkan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang seperti ini tentunya di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Secara umum kita diperintah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina. Tidaklah kita diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan sepenuhnya agama ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sehingga mengikhlaskan diri adalah perkara yang wajib, perkara yang harus dijalankan oleh semua kita. Semua kita dalam setiap kondisi keadaannya di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku subhanahu wa ta'ala, yaitu subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam satu penukilan dari beliau rahimahullah, mengikhlaskan kalbu hiya, kata beliau, min usulil imani wa qawaidid din. Atau dari lurusnya kalbu, itu merupakan dari pokok-pokok keimanan dan merupakan tiang tegaknya agama. Atau fondasi yang akan tegak agama dengannya. Mithlu mahabbatihi lillahi wa rasulihi wa tawakkul ala Allah wa ikhlasiddin lillah wa syukri lahu wa sabri ala hukmihi wal khauf minhu wa raja lahu wa ma yattabi'u dhalik. Semisal cinta kepada Allah, demikian cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian bertawakal kepada Allah dan mengikhlaskan agama ini sepenuhnya hanya untuk Allah, bersyukur kepada Allah, bersabar dengan hukumnya, takut terhadapnya, berharap terhadapnya, dan yang seperti itu. Ini merupakan lurusnya kalbu, dan ini merupakan amalan kalbu yang tentunya kita dituntut untuk menjaganya dan terus-menerus membawanya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, a'malul qulub hiyal asl wa a'malul jawarih tabi'un wa mukammilah wa inna an-niyya bi manzilati ar-ruh wal 'amal bi manzilati al-jasad lil 'a'dha alladhi idza faraqa ar-ruh matat fa ma'rifatu ahkamil qulub aham min ma'rifati ahkamil jawarih. Amalan qalbu itu adalah pokok dari semua amalan. Amalan badan bahkan mengikut amalan kalbu. Dan bahkan amalan badan itu menyempurnakan amalan kalbu. Dan sesungguhnya niatan seperti ruh. Amal seperti badan. Maka apabila ruh berpisah dari badan, badan itu matat, badan itu akan mati. Demikian ma'rifatu ahkamil qulub, yang itu adalah mengetahui tentang keikhlasan. Ahammu mim ma'rifati ahkamil jawarih, lebih utama daripada sekedar kita mengetahui hukum yang berkaitan dengan amalan badan. Sehingga keikhlasan menjadi sebuah tuntutan. Kalbu kita mesti ikhlas dalam setiap kondisi dan keadaannya. Dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kapan tidak ikhlas, maka seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi, karena ikhlas itu adalah amalan kalbu, dan dia merupakan pokok amalan, maka dia bimanzilatir ruh dengan jasad. Ketika keikhlasan itu hilang, seperti ruh hilang dari jasad. Artinya jasad itu mati. Amalan yang hilang keikhlasannya, yang kaitannya dengan qalbu, maka tentunya badan pun dengan amalannya tidak akan bermanfaat. Karena amalan badan tanpa keikhlasan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mendapatkan sambutan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan merupakan syarat amal. Amal diterima apabila ikhlas. Demikian apabila memenuhi sunnah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Karena itu perlu untuk kita ketahui juga apa keikhlasan sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Di antara mereka mengatakan, ikhlas itu tunduknya hamba dengan segala tindak tanduknya dan gerakannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang ikhlas itu seorang melakukan amalan-amalan ketaatan murni sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada keinginan sama sekali dengan amalannya itu dilirik oleh manusia. Dan dia melirik kepada manusia. Sehingga amalannya itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan oleh mereka bahwa ikhlas adalah memurnikan amalan dari segala noda. Noda yang mengotori amal tersebut yang diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, dengan keterangan-keterangan tadi, maka bagi kita untuk melihat keikhlasan kita. Hanya kita yang tahu apakah kita benar-benar ikhlas menyerahkan sepenuhnya ibadah, agama, iman ini kepada Allah ataukah tidak. Karena apabila ditanyakan kepada selainnya, selainnya tidak akan bisa menjawab. Hanya hamba tersebut yang mengetahui apakah dia benar-benar mengetahui dia ikhlas atau enggak. Karena ikhlas sebagaimana telah disebutkan amalan qalb. Amalan apa? Qalbu. Badan yang mengerjakan amalan itu bersandar kepada amalan qalbu. Bersandar kepada amalan qalbu. Karena amalan qalbu yang diinginkan ikhlas di sini Kita semua dituntut untuk perhatian. Dituntut untuk mengawasi. Niatan kita, keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam amal kita. Ditanyakan kepada Sufyan ibnu Sa'id al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah seorang imam min a'immati ahli sunnah wal jama'ah. Ditanyakan kepada beliau tentang niatan. Maka kata beliau, ma alastu syai'an asaddu alayya min niyati. Innaha tataqallabu alayya. Tidak ada yang sangat berat di sisiku untuk aku hadapi, untuk aku kuasai, untuk aku benahi, untuk aku luruskan dari niatku. Beliau imam min a'immati ahli sunnah, mewakili salaf. Beliau mengatakan perkataan yang perlu menjadi renungan bagi kita, bahwa tidak ada yang paling berat, tidak ada yang paling memayahkan bagi mereka as-salaf untuk dibenahi, untuk diluruskan dari niatan. Kenapa? Innaha tataqallabu alayya. Niatan ini terkadang naik turun. Terkadang ada dan tidaknya kepada seseorang. Karenanya tadi kita ingatkan bahwa keadaan kondisi niat itu dalam atau pada diri seseorang, dia bisa apa? Dia bisa naik dan turun. Dalam satu keadaan mungkin baik, dalam keadaan yang lain mungkin labil, dalam keadaan yang lain bisa saja hilang. Karena itulah memperhatikannya adalah suatu kewajiban. Memperhatikannya adalah sebuah kemestian bagi kita. Jangan merasa bahwa niat kita baik-baik saja, lurus-lurus saja, setiap kondisi, setiap keadaan. Tidak demikian. As-salaf, mereka perhatikan kondisinya, keadaannya, setiap mereka mendapati kondisi dan keadaan dengan niatannya. Dinukilkan pula dari Abdullah ibn Sahal At-Tasturi. Apa sih yang sangat berat bagi jiwa ini? Ayu syai'in ashaddu 'alan nafs. Maka kata beliau, al-ikhlas. Ikhlas itu yang paling berat. Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena tidak ada satu jiwa pun yang mendapatkan bahagian yang pasti. Karena setiap jiwa tidak selamanya ikhlas. Mungkin dalam satu amalan sholat, dia ikhlas, sholat wajib. Tetapi sholat sunnah, kemudian berubah keikhlasan. Di sisi yang lain, berubah lagi. Amalan sholat dengan puasa berbeda. Puasa dengan zakat juga berbeda. Setiap amalan butuh keikhlasan. Tersendiri. Kondisi kita pun seperti itu. Kita terkadang sholat. Dengan berbagai macam sholat tentunya. Yang wajib, yang sunnah, kita puasa. Yang wajib, yang sunnah, kita zakat dan sedekah. Yang wajib dan sunnah dan semuanya. Setiap dari amalan ini, mesti untuk kita menjaga keikhlasannya. Demikian, semakin besar atau semakin banyak amalan seseorang, bagi dia untuk perhatian terhadap sisi keikhlasannya. Dan beruntunglah siapa yang memperhatikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji kalian dengan kehidupan dan kematian ini siapa yang paling baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa lagi maha pengampun, al-ghafur. Dari suatu yang kita hafalkan dari athar ini, berkata Fudhil Ibn Iyad, akhlasuhu wa aswabuhu. Diinginkan dengannya amalan yang paling ikhlas atau amalan yang ikhlas dan amalan yang sesuai dengan sunnah, aswab. Karena amalan, kata beliau, idza kana al-amal khalisan lam yakun sawaban lam tuqbal, wa idza kana sawaba wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Karena amal, apabila amal ini ikhlas tetapi tidak berada di atas amalan sunnah, tidak diterima. Demikian amalan itu di atas sunnah tetapi amalan tersebut tidak ikhlas, maka tidak akan diterima. Maka hadirin, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dituntut kita untuk memperhatikan keikhlasan kita. Karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka tujuan penciptaan ini, ibadah kepadanya, tentunya mesti kita menjalaninya dengan ikhlas. Wallahu a'lam bissawab. Masuk sholat isya, kita adzan dulu ya. Tafadhol.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tadi telah kita dengarkan, bahwa kita dituntut untuk ikhlas dalam setiap keadaannya, setiap kondisinya ketika dia beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang akan ditulis, dicatat oleh Allah dengan amalannya sesuai dengan keikhlasannya. Sehingga itu telah kita dengarkan wajib untuk kita perhatian. Dan telah kita dengarkan wajib untuk kita mengawasi. Maka ada sebuah contoh yang dengannya mungkin kita mengambil pelajaran. Diriwayatkan dalam Sunan dari Ammar Ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu. Ammar Ibnu Yasir radhiyallahu taala anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yansarifu min salatihi wa lam yuktab lahu minha illa nisfuha illa thuluthaha illa rubu'uha hatta qala illa ishruha illa ashruha. Seseorang, kata Rasulullah, dia selesai dari sholatnya, tetapi tidak dicatat dari sholatnya kecuali setengah. Ya, sama-sama kita sholat. Berdiri sama-sama dengan imam yang satu, dengan takbiratul ihram yang satu, dengan salam yang satu. Sama-sama imam, makmum. Tetapi di antara orang yang menegakkan sholat ini, ada yang tercatat cuma setengah saja pahalanya. Padahal sama-sama. Ada yang tercatat sepertiganya saja. Ada yang tercatat seperempatnya saja. Ada yang tercatat, wallahul musta'an, sepersepuluhnya saja. Tentunya ini menunjukkan kepada kita bahwa antara amalan seseorang berbeda satu dengan yang lainnya dengan apa? Dengan niatannya. Dengan niatannya. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan hadis yang telah kita dengarkan tadi, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Salat tidak akan kamu dapatkan kecuali apa yang kamu fahami dari ibadah salat tersebut. Dimulai engkau pertama mengerjakannya sampai engkau mengakhirinya. Kata para ulama, ketika seorang sholat, azan, setan lari. Kemudian datang lagi. Iqamah, setan lari lagi. Kemudian datang lagi. Ketika dia bertakbiratul ihram, syaitan sudah mulai mengganggunya. Ada yang dihilangkan sepenuhnya sholatnya. Ada yang dia masih bertahan, masih melawan syaitan tersebut. Ada yang dia setengah-setengah. Ada yang dia menang, ada yang kalah. Tetapi hamba yang niatannya ikhlas, menginginkan sepenuhnya kepada Allah, dia akan mendapatkan tentunya dengan ibadah sesuai dengan sunnah. Kemudian dia ikhlas dari awal sampai akhirnya, dia akan mendapatkan seutuhnya sempurna. Wallahu a'lam bissawab.
Inilah yang kita inginkan. Bahwa kita memantau, mengawasi amalan kita dari waktu ke waktu. Sampai kita selesai menunaikan amalan tersebut. Amalan Islam. Amalan iman. Amalan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Demikian halnya amalan yang kita inginkan tegak di bumi Allah ini, yaitu berdirinya dan tegaknya Islam yang benar. Yang ditopang oleh dakwah al-Islamiyah as-Salafiyah. Sehingga manusia pun menerima agama yang benar. Tetapi agama yang benar ini akan diterima manusia apabila orang-orang yang memikulnya dan menegakkannya adalah orang-orang yang berjalan dengan keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan semua amalan sampai tegaknya Islam yang benar ini, maka akan tegak dengan orang-orang yang ikhlas. Karenanya kenapa kita perlu untuk melihat keikhlasan kita? Kenapa kita perlu untuk mencoba untuk membenarkan keikhlasan kita, meluruskannya? Karena ikhlas itu bukan dengan ucapan. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Demi Allah saya ikhlas. Bukan ucapan. Ikhlas itu tempatnya di kalbu. Bahkan kata para ulama kita, orang yang mengatakan dia ikhlas, yahtaju ilal ikhlas. Orang yang mengatakan dirinya ikhlas dengan omongannya dan lisannya, itu sebetulnya butuh kepada keikhlasan. Jadi ketika dia mengatakan saya ikhlas, itu sebetulnya orang yang butuh kepada keikhlasan. Karena ketika dia mengatakan saya ikhlas, dia sebetulnya tidak ikhlas. Atau keikhlasannya tidak seutuhnya. Mudah-mudahan dengan keterangan di awal tadi menjadi keterangan yang baik. Bahwa nabinya diperintahkan untuk ikhlas. As-salafus saleh, mereka perhatian dengan keikhlasannya. Keikhlasan tempatnya di kalbu. Dan keikhlasan butuh kepada setiap amalan. Keikhlasan dibutuhkan dalam setiap kondisi seorang dalam beribadah, berislam, dan beriman. Keikhlasan akan didapatkan seseorang sesuai dengan usahanya. Seperti yang disebutkan dalam amalan sholat tadi. Ada yang setengah. Ada yang seutuhnya, ada yang setengah, ada yang sepertiga, ada yang seperempat, ada yang sepersepuluh, atau bahkan mungkin, wallahul musta'an, tidak ada.
Maka mudah-mudahan dengan keterangan selanjutnya kita masuk kepada apa yang kita inginkan dalam tema pembicaraan kita, yaitu apa yang kita dibimbing oleh agama Allah. Bagaimana usaha, bagaimana kiat-kiat kita dengan bimbingan agama Allah, kita meluruskan keikhlasan kita. Yang ikhlas itulah niat. Niat yang ikhlas wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dalam sebuah atau yang pertama dalam sebuah fatwa yang ditanyakan kepada Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala di tahun 1418 Hijriah di depan Ka'bah di Masjidil Haram, beliau ditanya dengan pertanyaan, bagaimana kita ya Syekh bisa merealisasikan keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan. Tunjukkan cara agar bisa selamat, yaitu bisa ikhlas. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, maka beliau menjawab, qaddalla rabbuka biqaulihi jalla wa ala wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'idh billah wa biqaulihi jalla wa ala innas syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa fa'alaika an tasta'idha billahi min hadzal adu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan ini poin yang pertama dalam keterangan bagaimana kiat seorang meluruskan, membenahi keikhlasannya, yaitu kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala membimbingmu dengan firman-Nya agar menjadi peringatan terhadapmu, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun, apabila syaitan datang memberikan penyesatan, pemalingan kepadamu dengan sebuah was-was, sebuah godaan, maka fasta'idh billah, minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Demikian dalam suratul A'raf ayat yang ke-200. Kemudian kata beliau, Allah juga berfirman, inna syaitana lakum adu, syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh, jangan jadikan dia sebagai teman, jangan jadikan dia sebagai kawan,
karena salah. Kita kalau menjadikan setan sebagai teman dan sebagai kawan, dia musuh. Jangan dijadikan sebagai kawan. Kita diperintahkan, kata beliau, fa'alaik, wajib dan mesti atau seharusnya bagimu untuk berlindung kepada Allah dari musuh ini. Engkau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Engkau mengucapkan saya berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Sebelum kita melanjutkan apa yang datang dari keterangan beliau, kita ingin mendengarkan bagaimana syaitan pernah meminta kepada Allah. Bahwa syaitan pernah meminta kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah yang maha perkasa, saya minta izin karena saya sudah dimasukkan ke dalam neraka. Saya meminta kepadamu agar saya diizinkan untuk menggoda semua hambamu. Dan saya pasti akan menyesatkan mereka. Dan kesesatan yang pertama kepada hamba, dihilangkan keikhlasannya. Karena kalau hamba itu tidak ikhlas, dia pasti tidak selamat. Dia pasti tidak selamat. Karena itu syaitan mengatakan, saya akan sesatkan mereka semua kecuali mereka dari hamba-hambamu, al-mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Maka ketika datang syaitan mengganggu keikhlasan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita beristiazah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan ini. Dalam sebuah keterangan, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, di dalam muqaddimah tafsir beliau, tafsir Ibn Kathir, berkaitan dengan meminta perlindungan kepada Allah, sebagaimana maknanya, kita diperintahkan minta tolong, minta perlindungan kepada Allah dari musuh kita syaitan yang tidak terlihat oleh mata kita. Kepada zat yang melihat syaitan dan syaitan tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu apabila kita meminta tolong, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, yang Allah bisa melihat syaitan tersebut. Tetapi syaitan tidak bisa melihat Allah. Syaitan bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat syaitan. Kita meminta kepada zat yang bisa melihat kepada semuanya, maka kita akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita meminta kepada zat yang maha melihat dan maha melindungi. Maka ketika kita diganggu oleh syaitan, karena syaitan pertama kali dia akan menyerang keikhlasan kita atau niatan kita. Itu pertama kali yang akan diserang oleh syaitan. Sehingga kalau niatan sudah tidak ada, niatan ikhlas sudah tidak ada, keikhlasan tidak ada, ibadah apa yang kita harapkan? Kira-kira amalan apa yang kita harapkan? Maka berlindunglah kepada Allah. Berlindunglah, meminta perlindunganlah kepada Allah dari syaitan. Inilah yang dikatakan oleh beliau tadi, kita masuk dalam keterangan beliau, yaitu iblis ini, syaitan ini musuh kita. Dia akan memberikan was-was kepada kita, dia akan mengganggu kita, sehingga kita tidak lagi nanti bisa ikhlas. Kalau tidak bisa ikhlas, dia menang. dia pun mendapatkan kemenangannya. Maka setiap kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dalam setiap keadaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalaupun tentunya kita tidak diperintahkan dalam setiap amalan kita perlu talaffuz apa dengan isti'adzah, tetapi menjadi sebuah kemestian kita meminta kepada Allah agar kita dilindungi dari syaitan dalam setiap keadaannya, dalam setiap kondisinya, bahkan sampai pun kita dalam keadaan sholat, sampai pun dalam keadaan sholat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa idza aktsara 'alaika alwasawis unfuth al-yasarika thalathan aw thalatha marrat qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim thalatha marrat wa abshir bil khair wa bil afiyah usduq ma'a Allah fit ta'awudz wa abshir bil khairi. Kata beliau, apabila engkau bahkan mendapatkan banyak gangguan dengan kalbumu yang sudah mulai tidak tenang, kalbumu yang sudah mulai tidak merasakan nikmatnya keikhlasan menyerahkan ibadah itu kepada Allah, maka di saat itu bahkan engkau diperintahkan untuk beristi'adzah dengan menyebut kannya a'udzu billahi minasyaitonir rajim tiga kali engkau meludahkan atau mencihkan dari lisan dari mulutmu ke arah kirimu dan ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, gambarannya mungkin karena hadis ini berkaitan dengan seorang yang apa? Yang lagi sholat diganggu oleh syaitan, maka dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia mengarahkan pipinya ke arah kiri, lantas dia apa? Mencih. Seperti itu. Tiga kali dengan berta'awud. Dalam sholat saja kita diperintahkan demikian, maka di luar sholat kita lebih sering mengucapkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga kata beliau rahimahullahu ta'ala, abzhir bil khair wal afiyah, maka engkau akan mendapatkan kebaikan dan keselamatan. Jujurlah, benarlah kondisimu, benarlah dan jujurlah dengan kondisimu tersebut di dalam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau benarkanlah kondisimu, keadaanmu tersebut dengan meminta perlindungan kepada Allah, maka engkau akan mendapatkan kabar kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ini yang pertama yang tentunya menjadi bimbingan bagi kita agar kita bisa ikhlas dalam setiap keadaan kita. Karena tidak ikhlasnya seseorang adalah gangguan daripada iblis. Adalah keinginan iblis untuk memalingkan seseorang dari keikhlasannya. Maka maka ketika kita melihat, kita sudah tidak mulai lagi terfokus nih untuk ibadah kepada Allah. Kita tidak lagi nyaman dengan ibadah kita. Kita sholat, tapi kok kayaknya sholat-sholat biasa saja. Tidak lagi terfokus, tidak lagi merasakan nikmatnya ibadah tersebut. Itu menunjukkan kalbu kita sudah terbagi. Kalbu kita sudah terbagi. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tentunya yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan meminta perlindungan kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongmu. Kemudian darinya, yang berikutnya, yaitu seseorang tentunya berdoa kepada Allah agar dia diberikan keikhlasan di waktu-waktu mustajabah. Ikhlas adalah taufik dari Allah. Allah akan memberikan kepada siapa yang diinginkan dari hamba-hambanya. Keikhlasan bukan kemampuan diri sendiri, tetapi keikhlasan pertolongan dan anugerah dari Zat yang Maha memberikan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah meminta untuk diikhlaskan kepada Allah, meminta kalbunya akan diluruskan, meminta kalbunya agar diluruskan oleh Allah. Maka kita juga tentunya demikian, berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan keikhlasan tersebut dengan anugerahnya. Selain kita minta agar kita tidak terjatuh di dalam menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diajarkan kepada kita di dalam agama ini. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dini. Ini diantara doa yang banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan doa ini bermakna seorang tersesatkan jalannya, dia meminta agar dikokohkan jalannya di atas agama ini. Tetapi yang pertama dari maknanya, agar dikokohkan kalbunya, jangan tersesatkan, jangan menyimpang, jangan keluar dari keikhlasan. Agar tetap dia ikhlas. Jangan dipalingkan kepada selainnya. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan kau palingkan kalbu kami setelah kami mendapatkan hidayah. Hidayatul Islam, hidayatul iman, dan hidayatul ikhlas. Agar kita menjadi ikhlas. Wallahu a'lam bissawab. Yang berikutnya, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, hendaknya seseorang untuk mencermati amalannya dia beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sama sekali dia butuhkan dalam amalan ini ada bahagian makhluk dari amalan tersebut. Dari amalan tersebut. Sehingga seorang hamba selalu terjaga bahwa amal ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk yang lainnya. Dia tidak beramal karena ingin dilihat orang. Disaksikan orang lain. Dia tidak ingin beramal karena didengar oleh orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mayusammi'illah bihi wa mayyura'i yura'i Allah bihi." Siapa yang dia beramal karena ingin didengarkan, maka Allah akan memperdengarkan amalannya. Siapa beramal karena ingin dilihat, maka Allah akan memperlihatkan amalannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Berkata Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, siapa yang beramal dengan satu amalan dengan tanpa ikhlas, dia menginginkan amalan tersebut dilihat oleh manusia atau didengar oleh manusia, Allah akan bahkan memberikan amalan itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena dia ingin didengar, Allah akan memperdengarkan. Kamu ingin didengar oleh siapa? Sampean ingin didengar oleh siapa? Panjenengan ingin didengar oleh siapa? Akan didengarkan oleh Allah. Oleh si A, Allah akan memperdengarkan. Nih, A dengar amalannya si Fulan. Pengin dilihat? Maka Allah akan mendatangkan. Nih Fulan, lihat amalannya si A. Bi ayyu syahhirahu wa yafdahahu wa yuzhiru ma kana yubtinu. Allah akan menampakkan amalan ini, tetapi Allah akan menampakkannya dengan suatu yang tidak terpuji. Suatu yang tidak terpuji. Bahkan Allah akan tampakkan apa yang ada pada batin seseorang tersebut kepada manusia. Wallahul musta'an. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Man qasada bi 'amalihi al-jah wal manzila 'inda an-nas wa lam yurid bihi wajh Allah fa inna Allah yaj'aluhu haditsan 'inda an-nas alladhi arada nayla al-manzila 'indahum wa la thawaba lahu fil akhirah." Siapa yang dia menginginkan amalannya untuk mendapat kedudukan, meraih posisi, meraih kedudukan, mendapatkan posisi ataupun kedudukan di sisi siapa? Indan nas. Di sisi manusia. Dia tidak inginkan wajah Allah karena dia tidak inginkan wajah Allah dengan amalannya tersebut. Maka Allah akan menjadikan amalannya itu benar di sisi manusia. Fa inna Allah yaj'aluhu haditsan 'inda an-nas alladzina arada nayla al-manzilah. Allah benar akan menjadikan amalan ini menjadi pujian, menjadi sanjungan, menjadi apa yang diinginkan oleh orang ini di sisi manusia. Tetapi wala thawaba lahu fil akhirah. Dia tidak akan mendapatkan sesuatu di akhirat nantinya. Maka seorang ketika beramal mesti baginya untuk melihat amalan ini. Jangan dia mengatakan beramal aja, tidak perlu untuk memperhatikan. Tidak demikian. Tapi dia harus melihat ini amalan untuk Allah atau untuk yang lainnya. Ini untuk Allah atau untuk yang lainnya. Dia harus melihat. Dia harus bisa melihat ketika dia beramal amalannya tersebut. Karena kalau tidak, wallahul musta'an, bisa jadi dia beramal karena yang lainnya. Sehingga dalam kiat seorang meluruskan niatan dan keikhlasannya, dia harus melihat amalannya. Dia cermati, saya beramal untuk siapa? Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, hendaknya dia beramal bukan karena ingin disanjung dan dipuji oleh manusia. Tidak ada kaitannya dengan sanjungan, tidak ada kaitannya dengan pujian. Dan juga tidak ada kaitannya dengan celaan, cacian. Tetapi amalannya murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, fala yafrahu bimadhin nas, wala yahzan lidhammihin. Kalau engkau beramal, kata beliau, di dalam kitabnya Madarijus Salikin, kalau engkau beramal, maka jangan senang dengan dipuji oleh manusia. La yafrah, jangan senang, jangan gembira kalau dipuji oleh manusia. Dan jangan sedih dengan dicaci oleh mereka. Karena kita beramal dengan dua keadaan, dipuji atau dicaci. Ada seorang sudah beramal ini, beramal itu, masya Allah amalannya, tapi banyak manusia dengki dan hasad. Dia tidak suka dengan amalan si A ini. Padahal amalan si A ini sudah benar. Dia dengki, hasad, ataupun dia adalah orang yang memiliki sikap tercela, tidak senang kalau melihat orang beramal. Maka seorang beramal bukan karena ingin dipuji si A yang memuji dan bukan karena si C yang mencela. Dia dipuji ataupun dia dicela, kalau dia lihat ini amalannya lillahi subhanahu wa ta'ala, dia kerjakan. Itulah namanya orang yang ikhlas. Dia kerjakan. Ada contoh di sisi para ulama. Yang kami tahu di antara mereka adalah Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, apa yang kita tegakkan dari dakwah, sebagaimana maknanya, apa yang kita tegakkan dari dakwah di negeri ini, kalaupun di sana ada orang-orang yang tidak suka, tidak senang, maka kita tidak ada atau tidak perlu bersedih, tidak perlu berduka, tidak perlu kecewa. Bahkan yang kita kecewa berduka kalau memang Allah tidak senang. Kalau Allah tidak senang. Bukan karena manusia. Sehingga kita beribadah mencari keridhaan Allah, bukan keridhaannya manusia. Rahimahullah. Dan demikianlah beliau berdakwah sampai beliau wafat. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Maka pastikan amalan kita, amalan ini karena pujian dan bukan karena celaan, tapi karena kita ingin ridha Allah wa ta'ala. Kalau pujian banyak yang senang, iya kan? Kalau dipuji kan banyak yang senang. Semua rata-rata tabiat manusia itu kalau dipuji senang. Beda lagi kalau dicela. Cela, aduh, remek dia. Remek, aduh. Sudah capek, dicela, dicaci. Tidak senang. Tapi kita tidak seperti itu di dalam beramal. Serah mau mencela, mencaci. Yang satu memuji, bukan karena mereka. Tetapi kita beramal lillahi subhanahu wa ta'ala. Dengan istilah kata lain, kita akan terus berjalan. A senang, B tidak senang, tidak ada urusan dengan mereka. Kita terus berjalan dengan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, seorang yang tentunya ingin melihat di antara kiat yang dikatakan oleh para ulama, amalannya ikhlas, dia selalu untuk berupaya sebisa mungkin kalau amalan itu bisa dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui yang lain, dari hamba-hamba Allah, sampai pun istrinya, sampai pun anaknya, maka dia tegakkan amalan tersebut. Karena amalan yang sembunyi-sembunyi itu lebih memfokuskan seorang untuk ikhlas. Amalan yang sembunyi-sembunyi itu lebih memfokuskan seorang untuk ikhlas. Tetapi mungkin dalam satu keadaan dia harus menampakkan amalan itu dengan maksud agar manusia, mari sama-sama kita beramal. Bukan riya, bukan sukma, tapi dia menginginkan untuk memotivasi manusia, ayo kita sama-sama beramal. Tetapi kalau tidak ada sifat seperti itu, maka yang aula, yang utama baginya dalam setiap amalnya, dia bisa melakukan dengan sembunyi-sembunyi atau tidak diketahui orang lain. Wallahu a'lam bisawab. Dikarenakan as-salafus saleh yang kita tidak ragukan keikhlasan mereka, ikhlas itu akan diketahui setelah wafatnya seorang yang melakukan amalan tersebut. As-salaf diketahui keikhlasannya dengan melihat bagaimana hasil amalnya. Para ulama diketahui keikhlasannya dengan atharnya, dengan peninggalan dari amalannya. Karena itulah Al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala ketika beliau menulis Muwatta, sementara yang lain juga menulis Muwatta, Malik Ibnu Anas ditanya, ya Imam, manusia yang lain juga menulis Muwatta, bagaimana nanti Muwatta-mu akan diketahui bahwa ini adalah tulisanmu, sementara yang lain juga menulis kitab yang sama, Muwatta? Maka kata beliau, fa inna zubadu fayadhhabu jufa'a wa inna ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi. Adapun yang seperti buih di tengah lautan akan hilang dengan permainan ombak, permainan air lautan. Buih akan hilang. Terlempar sana, terlempar sini, hilang. Itu yang tidak ikhlas. Adapun yang bermanfaat untuk manusia akan tertancap ke permukaan bumi. Dia akan kokoh. Dan akan memberikan manfaat kepada manusia. Itulah orang yang ikhlas. Amalan yang ikhlas. Maka lihat saja. Dari muwatta tersebut. Di kemudian hari. Apakah yang A atau yang B? Maka para ulama mengatakan ternyata. Sekarang orang kalau menyebut muwatta. Maka mereka akan menyebut muwatta-nya siapa? Imam Malik. Walaupun ada muwatta yang lain. Dan muwatta yang lain bukan berarti tidak ikhlas. Tetapi apa yang dikatakan Imam Malik nampak. Yaitu beliau telah wafat. Tapi muwatta tetap menjadi manfaat bagi manusia. Diambil ilmunya. Imam Malik didoakan dengan rahimahullah. Berkata al-imamu Malik ibnu Anas rahimahullahu ta'ala di dalam muwatta'nya. Demikianlah yang beliau harap. Maka para ulama ikhlasnya dengan apa yang mereka hasilkan dari amalan. Hanya saja mereka as-salaf, mereka menyembunyikan amalannya. Menyembunyikan amalannya selama mereka melakukan amalan tersebut tidak dalam rangka memberikan motivasi kepada manusia. Beda kalau dengan memberi motivasi kepada manusia. Berkata Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam sebuah keterangan. Antara amalan sembunyi-sembunyi dengan amalan yang nampak, mana yang paling utama? Karena kedua amalan ini diriwayatkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata beliau sesuai dengan keadaannya. Sesuai dengan kondisinya. Kalau kondisinya yang satu amalan sembunyi-sembunyi ini lebih nyaman. Karena itulah yang menyebabkan seorang bisa ikhlas. Maka ini. Tetapi dalam satu waktu. Dengan hadis Rasulullah yang menunjukkan beliau beramal dan mengarahkan mereka untuk beramal. Dilihat oleh manusia. Sebagai motivasi, sebagai contoh. Maka ini utama dengan kondisi. Wallahu a'lam bissawab. Di antara kiat yang ada yang disebutkan oleh para ulama kita yaitu seorang beramal tentunya dia menjaga keberadaannya dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga keadaannya dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama setelah dia beramal. Karena kita hambanya belum bisa memastikan amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan kita belum pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa memastikan. Kita hanya berharap roja Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita. Agar kita dari apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak istighfar. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak istighfar. baik itu dalam azkar beliau, bahkan baik itu setelah beliau beramal. Karena dengan meminta ampun kepada Allah, Allah adalah zat yang mengampuni hamba-hambanya. Innahu kana ghaffara. Dia maha pengampun. Maka saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, banyak-banyaklah kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkaitan dengan fadilatul istighfar, keutamaan meminta ampun, banyak sekali keutamaannya yang akan didapatkan oleh seorang hamba, termasuk membimbingnya dia untuk ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu, dia menginginkan amalannya hanya Allah. Dia tidak menginginkan yang lainnya. Karena itu mohon maaf ya Allah, kalau sampai ternyata amalan ini tidak ada maksud dan tujuan, tapi menyimpang dengan godaan dan gangguan dari siapa? Syaitan. Maafkan saya ya Allah. Saya hambamu sudah berusaha, sudah berupaya. Demikianlah. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang bagi lil abdi kullama faragha min ibadatin ayastagfirullah anit taqsir. Sepantasnya bagi seorang hamba setiap dia selesai ibadah, dia meminta ampun kepada Allah. Yang jelas-jelas kita ada bimbingan meminta ampun, yaitu ketika kita selesai apa? Sholat. Jelas-jelas. Dan di beberapa tempat yang lain yang kita disuruh meminta ampun, padahal kita baru selesai ibadah. Kita baru selesai ibadah. Bukan menyelesaikan apa perbuatan dosa, tapi ibadah. Namun kita diperintahkan, diajarkan untuk meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayastagfirullah. Agar dia meminta ampun kepada Allah. Dalam setiap ibadah atau dalam setiap selesai menunaikan ibadah, tentunya meminta ampun anit taksir, dari kekurangan ibadah yang dia mungkin lakukan. Ya, tidak usah jauh-jauh, kita contohnya sholat. Sholatkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sebagaimana tadi kita telah mendengarkan, seorang sholat tidak dia dapatkan sholatnya kecuali apa? Setengah dan seterusnya. Berkata Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Muqaddimah Sifat Sholat Nabi. Seorang sholat sebagaimana disebutkan dengan hadis tadi, maka dia akan mendapat bagian sholatnya sesuai dengan pencapaiannya. Karena sholat itu takbiratul ihram sampai apa? Salam. Maka dari takbiratul ihram dia mendapat nilai. Mulai dari takbiratul ihram dia mendapat nilai. Ketika dikatakan takbiratul ihram, mungkin mohon maaf ini bukan maksud mau mengoreksi, bukan. Tapi ini contoh. Mungkin ada takbiratul ihram, mohon maaf. Saya berdiri ya. Untuk takbiratul ihram masalahnya. Ini kiblat, tapi ini contoh. Seorang takbiratul ihram, ada yang takbiratul ihram. Tidak tahu ini maksudnya apa. Iya kan? Padahal takbiratul ihramnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sebagaimana dia tunjukkan kepada kita takbiratul ihram, tangan, telapak tangan, ini bukan berarti saya benar, bukan, tapi seperti apa yang beliau ajarkan, mudah-mudahan persis. Dihadapkan ke arah mana? Ke kiblat.
Dalam satu amalan apa? Disejajarkan dengan apa? Pundak. Dalam amalan yang lain, disejajarkan dengan cuping. Atau disejajarkan dengan telinga. Mohon maaf. Di antara takbiratul ihram yang kata beliau, sallu kama ra'aitumuni usolli, ada yang begini, ada yang langsung begini, ada yang begini, ada yang begini, artinya amalan ini sesuai nanti dengan penghasilan pencapaian sholat seseorang. Sesuai dengan pencapaian sholat seseorang. Ketika demikian amalannya, dan dengan berbagai macam tadi kaifiyah, setelah dia sholat, kira-kira pantas enggak dia disebutkan, pantas enggak dia diperintahkan untuk beristighfar? Pantas enggak? Padahal dia sholat tadi. Misalnya yang begini. Allah. Pantas enggak dia setelah sholat? Astagfirullah. Kenapa? Takbirnya tidak seperti kata Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usul. Itu dari kaifiahnya. Belum nanti dari niatannya. Belum nanti dari niatannya. Ayyastaghfirullah anit taqsir. Agar dia meminta ampun. Berapa banyak kekurangan. Ada yang sujudnya begini. Ada yang sujudnya. Ada yang rukuknya demikian. Bermacam-macam. Maka dengan niatan pun juga bermacam-macam. Maka baginya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayastaghfirullah anit taqsir wa yashkuruhu 'ala at-taufiq. Dan karena dia bisa menegakkan salat misalnya, dia bisa menegakkan puasa walaupun tidak sempurna tapi dia bisa menegakkannya, dia bersyukur kepada Allah dari apa? Dari penunaian ibadah tersebut. Saudaraku sekalian, yang kami cintai dan kami muliakan, maka ini diantara keterangan beliau, sehingga bagi seseorang untuk banyak beristighfar kepada Allah, baik dalam semua keadaannya sebagaimana Rasulullah dalam satu majelis beliau banyak beristighfar kepada Allah dalam satu majelis, belum lagi setelah selesai majelis beliau membaca dakwah atau doa kafaratu al-majlis. Kemudian juga dalam ibadah yang lain, setelah menunaikan ibadah, beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. La kama yara annahu qad akmalal ibadah, kata beliau. Jangan sampai seseorang ketika pun dia menunaikan ibadah, dia sudah menganggap ibadahnya paling sempurna, ibadahnya paling ikhlas, ibadahnya paling lurus. Jangan seperti itu. Tetapi akuilah diri kita, bahwa kita ini kurang. Banyak kekurangannya. Maka ini akan meluruskan niatan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku sekalian, mungkin yang terakhir, karena kita sudah melewati beberapa waktu dari waktu sholat Isya yang awal. Yang terakhir tentunya kita banyak meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik untuk ikhlas. Ada pernyataan yang baik dari Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala yang saya dengarkan dan didengarkan oleh para penuntut ilmu tentunya di majlis beliau. Beliau mengatakan, ya tullabal ilmi, wahai para penuntut ilmu, kita ini orang yang berhajat, berdoa kepada Allah, saya dan kalian, untuk diberikan keikhlasan dalam setiap amalan. Allahumma arzuknal ikhlas. Ya Allah, berikanlah kami keikhlasan. Anugerahkan kepada kami keikhlasan terhadap ala kulli a'mal, terhadap setiap amalan-amalan kita. Ini kata beliau. Yang tadi sudah kita sebutkan ulama, kita bisa melihat athar tampak bekas keikhlasannya itu dengan apa yang dia tinggalkan. Apa yang dia tinggalkan dari ilmu, apa yang dia tinggalkan dari amal. Beliau sering mengatakan demikian, membimbing kita para penuntut ilmu untuk selalu berbuat ikhlas. Belum lagi Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala wa ra'ahu wa mata'ahu bihayati. Coba kita perhatikan dalam setiap sehat beliau di seluruh dunia, setiap waktu ke waktu ketika beliau dimintai untuk memberi nasihat, pertama kali untuk bertakwa pada Allah, kedua kali untuk ketika beramal, ketika berbuat agar meminta agar kita berada di atas ikhlas lillahi. Maka kita meminta agar kita diberikan taufik oleh Allah. Taufik agar bisa ikhlas. Sebagaimana awal tadi kita katakan, karena keikhlasan itu adalah taufik dari Allah, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan ikhlas. Inilah yang seharusnya dan semestinya dalam kita menjaga diri kita dengan keikhlasan kita. Tentunya di sana masih banyak yang lain disampaikan oleh para ulama kita, kiat-kiat atau dawai atau apa saja yang disebutkan oleh para ulama dalam rangka mengikhlaskan diri seseorang dalam amal ibadah, amal Islam, amal iman. Demikian tadi sudah kita sebutkan amal dakwah. Yang dakwah ini dibutuhkan pundak-pundak kita untuk memikulnya. Maka dibutuhkan keikhlasan. Dibutuhkan kelurusan niatan kita. Bukan karena sesuatu, bukan karena yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk ikhlas. Dan mudah-mudahan dengan ikhlas ini menyelamatkan kita dari godaan syaitan. Dijauhkan dari syaitan. Dijauhkan dari segala kesesatan dan penyimpangan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan merahmati kita semua. Akhirnya kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya dan taufiknya kepada kita sampai kita wafat. Dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai dari kalangan para nabinya dan rasulnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam keadaan ridhonya, dalam keadaan cintanya di surganya subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari azabnya, azab api nerakanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada pemerintah, penguasa negeri kaum muslimin secara khusus di negeri kita ini dan di negeri-negeri kaum muslimin secara umum agar berjalan di atas hidayah Allah, berjalan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga negeri yang kita cintai ini dengan keamanan dan barokah dari sisinya, dari atas langitnya dan dari permukaan buminya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga negeri ini dari segala macam bentuk kejelekan, kerusakan, fitnah, musibah, dan segala macam bentuk penyakit yang tampak ataupun tidak tampak. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri ini negeri yang diridhai, negeri yang penduduknya berjalan di atas keimanan, negeri yang penduduknya berjalan di atas ketakwaan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa-dosa kaum muslimin dan kaum muslimat. Mudah-mudahan dia mendengarkan dan mengabulkannya. Innahu waliyuna wal qadir alaina. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.